Pada pagi hari ini tema kita adalah The Problem, The Solution, and Outcome atau Masalah, Solusi, dan Hasilnya.
今天我们的题目是问题解决，还有它的一个成效。
Saya ingin memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan suatu pertanyaan.
我要以一个问题来开始今天的正道。
Kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada masalah di dalam gereja, apa yang akan saudara lakukan?
假如大家在教会的里面发现有问题，大家会做什么？
Kalau misalnya saudara adalah pemimpin di dalam gereja, apa yang akan saudara lakukan?
比如说您是教会的带领者，您会做什么？
Saudara, kita tahu bahwa tidak ada gereja yang sempurna.
我们知道没有一间完全的教会。
Dan karena itu memang kita tidak perlu menyangkal kalau misalnya ada masalah dalam gereja kita.
因此我们不用去否认，若是在我们教会的里面有问题。
Bahkan di dalam gereja mula-mula pun sempat ada masalah.
在起初的教会，初代的教会，他们也是有问题。
Nah, hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama dari gereja mula-mula bagaimana mereka mengatasi masalah yang terjadi.
那我们就从初代的教会的里面来学习他们如何的来处理他们的问题。
Tentu masalah itu sendiri sebenarnya bukan masalah.
其实那个问题不会成为一个问题。
Tapi bagaimana cara kita mengatasi masalah itu bisa menjadi masalah tersendiri.
但是我们如何解决处理这个问题的方式。
Nah, kita akan membaca dari kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7.
我们要从使徒行传第六章的第一到第七节来学习。
Bagi saudara yang biasa mencatat atau ingin mencatat khotbah, ini ada outline-nya. Kita akan melihat dari konteks, masalah, solusi, hasil, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil.
若是大家平常的时候有做笔记的习惯， 那这一些的标题呢，可以帮助大家来做笔记。
Kita membaca bersama dari kisah para rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu.
我们一起来读这一段的圣经，我会先用印尼文来读这一段圣经。
Dimulai dari ayat yang pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, 12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
那时门徒增多，有说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的供给上忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说， 我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷传道为事。大众都喜悦这话，就拣选了斯提凡， 乃是大有信心、圣灵充满的人，又拣选腓力、伯罗哥罗、尼加罗、提门、巴米拿，并进犹太教的安提阿人、尼哥拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按手在他们头上，神的道兴旺起来， 在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司信从了这道。
Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan pada masa itu.
大家可以留意第一节的里面说那时。
Berarti ada konteks tertentu, ada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu.
那意味着说当时呢有一个的条件，有一个的情况发生。
Ketika jumlah murid makin bertambah.
就是门徒的数目不断的加增。
Apa konteksnya?
那他的那个情况是什么呢？
Kalau kita melihat di dalam cerita-cerita sebelumnya, kita bisa melihat bahwa ternyata setiap hari rasul-rasul itu memberitakan Injil.
若是大家留意整一个的篇幅的话，会发现当时的使徒们，他们每一天都在传扬神的道。
Mereka mengajar.
他们教导。
Dan karena itu makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
因此信主的人数呢不断的加增。
Tapi selain itu di dalam pasal yang sebelumnya kita juga bisa melihat bahwa pada saat itu tidak ada orang yang berkekurangan.
那在之前的一章的经文里面告诉我们说没有一个人有缺乏的。
Jemaat gereja mula-mula mereka hidup bersama-sama dan mereka mempersembahkan harta mereka kepada rasul-rasul dan rasul itu membagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan.
当时信的人他们都在一处，房屋共用他们一同的生活，那么他们把田产卖了，把这些交给使徒们，使徒们就用这些来照顾这一些所有的人。
Namun saat itu jumlah murid makin bertambah.
但是呢当时的门徒呢信主的人不断的加增。
Gereja bertumbuh, tapi ternyata ada masalah.
教会不断的成长。但是在里面也有问题。
Sebenarnya ada dua masalah yang terjadi. Yang pertama adalah ada perselisihan yang mengarah kepada perpecahan.
有两个问题，其中的一个呢，就是有一些的争论，一些的有一些的争歧呢，就是有可能会引导分裂。
Dan masalah yang kedua ada pengalihan dari pemberitaan firman.
那第二个呢，就是传道事工的一个的转移。
Di dalam cerita ini kita bisa melihat bahwa terjadi sungut-sungut.Dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani.
那这里面说有一些的怨言发起来，就是那一些说希腊话的犹太人向希伯来人发怨言。
Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena ternyata janda-janda mereka diabaikan.
为什么他们发怨言呢？就是因为他们的寡妇呢，就是得不到供应。
Kita tahu istri pada saat itu sangat bergantung kepada suami.
在当时的时代呢，妻子呢非常的就是依赖。
Sehingga ketika istri itu menjadi seorang janda, maka sebenarnya janda itu butuh bantuan hidup.
因此，若是一个妻子她成为一个寡妇的话，她的生活呢需要人来供养。
Sebelumnya kita telah melihat bahwa rasul-rasul membagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan.
在之前的经文，我们看到使徒们就是按着个人的需要分给个人。
Namun ternyata pada saat ini janda-janda ini ada yang diabaikan dalam pembagian itu.
但是在这个时刻的里面，就是我们发现有一些的寡妇呢，就是得不到供应。
Karena itu terjadi perselisihan yang dimulai dari adanya kebutuhan hidup sehari-hari.
那就是因为生活上的一些的需要，他们之间就是有一些的纷争。
Tetapi karena tidak dilayani, makanya timbul sungut-sungut.
因为没有很好的去服侍呢，所以呢，就是引起了发现了一些的怨言。
Saudara sebenarnya sungut-sungut pun pernah terjadi di zaman Musa。
那这个怨言呢，在摩西的那个时代也是有发生。
Saat itu orang Israel baru saja keluar dari Mesir。
那当时呢，这些以色列的百姓刚从埃及出来。
Mereka tiba di padang gurun。
他们住在这个旷野的里面。
Namun ternyata tidak ada makanan。
但是因为没有吃的，
sehingga mereka bersungut-sungut tentang makanan，
因此他们就为着这个饮食的问题来发怨言。
Mereka berkata kepada Musa， kalau saja kami tetap tinggal di Mesir dengan makanan yang begitu berlimpah，
他说若是我们还是住在埃及的话，我们会有肉，会有很丰富的食物来吃。
Tapi kemudian Musa menegur mereka，
那是摩西就责备他们。
Dan dia mengatakan bahwa sungut-sungut mereka ini bukan hanya kepada dirinya sebagai pemimpin, tetapi sungut-sungut kepada Tuhan.
摩西就说你们这样子发怨言不单单是针对我来发怨言，你们所发的怨言是针对上帝。
Jadi saudara dari sini kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh sebenarnya bukan hal yang benar.
这让我们知道这个怨言呢不是一个好的正确的事情。
Meskipun alasannya mungkin benar.
有可能这个的原因是正确的。
Tapi ketika bersungut-sungut kepada pemimpin, bisa jadi itu adalah sungut-sungut atau komplain kepada Tuhan sendiri.
但是对领袖们发怨言这个的事情有可能就是向神来发怨言。
Dalam gereja mula-mula, ketika terjadi sungut-sungut kepada para rasul,
那在起初的教会这一些的百姓就是发向使徒们发怨言的时候，
hal itu menjadi tekanan bagi para rasul dan bahkan tekanan bagi gereja.
那这样的一些的怨言呢，就是成为使徒们成为领袖们的一个张力。
Bahkan perselisihan itu bisa mengarah kepada perpecahan gereja.
这样的一些的纷争呢，有可能也会导致呢教会的分裂。
Bukan hanya itu, ada masalah kedua.
不单单是如此呢，还是有另外的一个的问题。
Ada masalah lain, bahwa rasul-rasul ketika mereka ingin melakukan pelayanan itu, ternyata jadi mengabaikan firman Allah.
就是有问题，就是若是使徒们专注在管理饭食的上面，他们就没有心思来传扬神的道。
Tentu penting bagi para rasul untuk melayani kebutuhan jemaat。
对于使徒们来说，他们服侍会众们的需要是很重要的事情。
Tapi hal itu menjadi pengalihan dari pemberitaan firman。
但是这样的事情有可能就是使他们的专心专注力不是在神的道的上面。
Dan karena itu rasul-rasul mengatakan kami tidak puas.
因此使徒们就是说我们不满意，觉得不合宜。
Berarti ada sesuatu yang salah.
意味着说有一样有错的事情在里面。
Ada sesuatu yang tidak baik, ada hal yang tidak pantas untuk dilakukan.
就是有一个不合宜的事情，若是他们这样子做。
Para rasul menyadari tugas dan tanggung jawab khusus untuk memberitakan firman.
那使徒们明白神给他们最主要的使命就是传扬神的道。
Mereka sadar ada prioritas untuk pemberitaan firman.
他们知道他们优先要做的事情就是宣扬神的道。
Sekali lagi tentu melayani penting, tetapi tidak benar kalau sampai mereka melalaikan firman karena melayani meja.
若是再说服侍会众们的需要，那个是很重要的事情，但是若是这些的服侍使他们忽略了神的道，那就是不对。
Saudara, kalau Tuhan Yesus menghadapi masalah seperti ini, apa yang akan dilakukannya?
弟兄姐妹，若是耶稣基督面对这样的一个的问题，他会做什么？
Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dia pernah menghadapi masalah seperti ini.
那耶稣基督在他侍奉的里面呢，他也是面对同样的问题。
Di dalam Markus pasal yang pertama kita bisa melihat ada cerita bahwa Tuhan Yesus melayani banyak orang。
在马可福音第一章的里面看到说，耶稣基督服侍了许许多多的人。
Dia begitu sibuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan。
他忙碌着医治病人、赶鬼。
Dan banyak orang mencari dia untuk pelayanan seperti ini.
很多人来寻找他，希望能够得着耶稣的帮助。
Tapi Tuhan Yesus sengaja menyingkir dan bahkan berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke tempat lain supaya di sana juga aku memberitakan Injil."
但是耶稣基督就是好像躲避，就是不要靠近他们。耶稣基督说，我们要往别的箱子里面去，我是为这事而来。
Meskipun Tuhan Yesus melakukan banyak pelayanan yang baik dan penting seperti mengusir setan, seperti menyembuhkan orang sakit, tetap dia datang untuk memberitakan Injil.
虽然在耶稣基督的服事里面他做了很重要的事情，他医治病人，他赶鬼，但是他也不忘记他最重要的使命，传福音。
Dan inilah yang menjadi contoh atau teladan bagi para murid-murid.
那这就是成为门徒们的一个的榜样，成为他们效法的。
Mereka belajar dari Tuhan Yesus.
他们效法耶稣基督。
Sehingga ketika terjadi masalah di dalam gereja mula-mula,
因此当初代的教会的里面有问题的时候，
apa yang mereka lakukan?
他们做了什么？
apa solusinya?
他们怎样来解决这个问题？
Para rasul mereka mengadakan meeting dan mengusulkan untuk memilih 7 orang untuk tugas pelayanan itu.
那他们就召集了众门徒来一同的来开会，然后他们建议就是寻找七位执事。
Padahal saudara kalau kita pikirkan sebenarnya para rasul itu mereka mempunyai otoritas.
若是我们知道的话，就是使徒们他们有这个权柄。
Mereka tidak perlu mengadakan meeting, mereka bisa langsung mengambil keputusan.
他们不需要开会，他们就可以做一些的决定。
Mereka tidak perlu mengusulkan untuk memilih 7 orang, mereka bisa langsung menunjuk 7 orang tersebut.
他们不需要说他们建议寻找七位合格的人执事来，他们可以直接的委派七个人。
Tapi mereka tidak melakukan semuanya itu.
但是使徒们没有做这些事情。
Mereka membalikan lagi kepada jemaat untuk memilih.
他给门徒，就是给会众们有权柄来拣选。
Mungkin para rasul itu mengingat ajaran Tuhan Yesus.
有可能这些的使徒们他们记得耶稣基督的教训。
Ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus pernah mengajarkan mereka bahwa jangan kamu menjadi sama seperti pemerintah bangsa-bangsa.
那耶稣基督在他的服事里面曾经提醒使徒们说，你们不要成为外邦人的那些的领袖。
Bukan memerintah dengan tangan besi.
不是好像成为一个铁手的一样。
Jangan menjalankan kuasa dengan keras.
就是不要用残忍的残暴的方式来使用你们的权柄。
Dan Yesus memakai dirinya sendiri sebagai teladan.
耶稣基督用他自己来成为一个的榜样。
Dan dia berkata bahwa dirinya sendiri, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
他说人子来不是要受人的服事，乃是要服事人。
Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
甚至为多人舍命做赎价。
Nah inilah Injil yang kita percaya.
那就是我们所信靠的福音。
Bahwa Yesus datang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita.
耶稣基督来为我们舍己。
Dan seharusnya inilah yang menjadi gaya hidup kita.
那这样的一个事情应该成为我们的生活方式。
Meski rasul-rasul adalah pemimpin, mereka rela untuk merendahkan diri.
虽然这些的使徒们他们是教会的领袖，但是他们愿意谦卑。
Mengikuti teladan Tuhan Yesus, mereka meninggalkan ego mereka untuk kepentingan bersama.
那成为耶稣基督的门徒，他们愿意效法耶稣基督。 就是能够放下自己来遵行神的旨意。
Sebagai murid-murid Kristus, kita tidak hanya diselamatkan oleh salib, tetapi harusnya hidup oleh salib itu.
作为耶稣基督的门徒，我们不单单是因着十字架得着了救赎，我们的生活应该也是靠着这个十字架。
Karena itu para rasul pada saat itu mereka mengadakan meeting untuk diskusi untuk mencari kepentingan bersama.
因此，这些使徒们呼召门徒们来一同的来开会，来寻找大家共同的利益。
Kita bisa melihat bahwa memang rasul-rasul sebagai pemimpin mereka yang mengarahkan.
那我们知道这些的使徒们，他们是因为领袖，所以呢，他们有就是要指引他们。
Tetapi jemaat, seluruh jemaat yang memilih 7 orang itu.
那就是这些的所有的会众们，他们同心合意选这7位执事。
Dan tujuannya supaya para rasul bisa memusatkan pikiran, bisa fokus dalam firman dan doa.
那这样的事情就是让使徒们能够专心以祷告还有传道的事为念。
Sampai di sini ada pertanyaan, apakah para rasul tidak boleh melayani meja?
那这样的里面有个问题是，是否这些的使徒们他们不能够管理饭食呢？
Tentu saja boleh.
那他们可以的。
Malah seharusnya mereka menjadi contoh atau teladan dalam pelayanan.
那甚至呢，他们还要成为使徒们，就是成为别人的榜样。
Kalau kita ingat contoh atau ajaran dari Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh membasuh kaki murid-murid.
若是大家还记得的话，耶稣基督在他侍奉的里面，他成为门徒们的榜样。耶稣基督为门徒们洗脚。
Dan dia mengatakan kamu sebagai murid-murid harus melakukan hal yang sama dan saling mengasihi.
他里面说，你们作为学生，你们也应当的效法我的榜样，彼此的相爱。
Rasul-rasul sadar bahwa mereka pun harus melayani.
门徒们明白他们需要服事。
Tapi mereka juga tahu salah kalau mereka melayani meja dan mengabaikan pemberitaan firman.
Tapi mereka juga tahu salah kalau mereka melayani meja dan mengabaikan pemberitaan firman.
Karena ada panggilan khusus bagi para rasul untuk menjadi saksi-saksi Kristus.
Karena Allah memberikan kepada rasul-rasul yang penting adalah menjadi saksi-saksi Kristus.
Mereka harus memberitakan Injil tentang Kristus. Kalau kita tarik ke konteks kita sekarang ini, apakah para hamba Tuhan, para pendeta dan guru Injil boleh melayani dalam bidang multimedia misalnya? Apakah para hamba Tuhan boleh melayani dalam hal administrasi?
牧师、传道人，他们能够来管理，就是做这些教会行政的工作吗？
Jawabannya tentu saja boleh.
回答是当然能够。
Dan malah kita harus melihat hal itu sebagai bagian dalam pelayanan.
那我们也需要看，那就是我们传道人们的一项的事工。
Dan para hamba Tuhan harus melihat apakah ada kebutuhan.
那神仆们需要来看是否有那个需要。
Tapi mengikuti contoh dari para rasul,
那要效法门徒使徒们的榜样。
Kalau para hamba Tuhan dipaksa untuk melakukan semua kebutuhan pelayanan yang ada sampai melalaikan firman Tuhan, maka hal itu tidak benar.
比如说，牧师传道人们被强迫就是要做这些行政的事情等等别的事情，而忽略了上帝的道，那是不对的。
Nah, apa solusinya?
解决是什么呢？
Seperti yang dilakukan oleh para rasul, solusinya adalah memilih beberapa orang untuk pelayanan.
那他们的解决方式就是寻找拣选出七位执事。
Tapi tentu saja bukan sembarang orang.
那他们不是随随便便的拣选。
Ada syarat dan kriteria yang berlaku.
那有一些的标准，一些的条件在里面。
Dikatakan bahwa mereka harus memilih orang-orang yang mempunyai reputasi yang baik atau terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat.
里面说要有好的名称，好被圣灵充满，智慧充足。
Terkenal baik tentu saja adalah orang-orang yang bukan hanya terkenal, tapi memang mempunyai reputasi yang baik.
好的名称意味着说他在会友的里面有一个好的行为，有得着会友们的肯定。
Orang-orang yangTidak bercacat secara karakter.
就是在性格的上面没有瑕疵。
Seperti yang ditulis oleh Paulus kepada Titus, orang-orang yang tidak dapat dituduh karena hidupnya tidak tertib atau tidak senonoh.
那在提多书的里面，保罗就是告诉说要寻找那些无可指责的人。
Selain itu dikatakan penuh roh, yaitu orang-orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.Karena itulah indikasi utama bahwa seseorang itu memiliki Roh Kudus.
Nah, 就是另外的一个，就是说要充满圣灵。那充满圣灵的意思就是这一个人他承认上帝的主权。那圣灵的一个表现就是他能够承认。
Tentu saja pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya di mulut, tetapi harus kelihatan dalam hidupnya.
那承认耶稣是主，不单单是在他口头上面的说，而是在他生活的里面，我们能够看得出来。
Penuh di sini mempunyai konotasi penuh sampai tumpah sampai luber.
那这个的充满的意思就是满了，甚至溢出来。
Sehingga ketika seseorang itu penuh roh.Harus ada buah roh yang kelihatan dalam kehidupannya.
意味着说，若是一个人充满圣灵，意思就是说，在他的生命的里面能够结出圣灵的果子。
Dia akan menunjukkan adanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, pengendalian diri dan lain-lain.
他就能够有平安、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善等等。
Selain itu penuh hikmat.
另外呢，就是充满智慧。
Hikmat di sini adalah suatu manifestasi dari Roh Kudus sendiri.
那这个的智慧呢是从圣灵而来。
Dan kita tahu Amsal berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat.
箴言说敬畏耶和华是智慧的开端。
Jadi sekali lagi orang-orang yang dipilih ini adalah orang-orang yang memang secara karakter baik dan memang menghidupi imannya sebagai seorang murid Kristus.
因此说这一群的人他们被拣选出来就是从他们性格品性的里面是好的同时呢他们也是按着他们所信的活出他们的信仰
Saudara, syarat-syarat ini penting karena orang-orang yang dipilih penting
弟兄姐妹这样的条件是非常的重要因为呢这拣选出来的这些人要做重要的事情
Kalau orang-orang yang dipilih untuk tugas pelayanan ini adalah orang-orang yang salah, bisa menimbulkan masalah baru.
弟兄姐妹，若是选出来的这七个人是有问题的，让他们去做这些事情的时候，会产生出新的问题。
Kita tahu di negara kita sendiri ada orang-orang yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok mereka.
弟兄姐妹我们知道在印尼这个国家我们的国家就是有人滥用他们的权力就是为了他们自己个人的利益或者是他们团体的利益
ada mereka-mereka yang tugasnya itu membagi-bagikan sembako bahan kebutuhan hidup bagi orang banyak tetapi malah disimpan dan dikorupsi untuk diri sendiri
那他们的职责呢本来是将这些的受灾物资是发给人家帮助这些贫穷的人但是他们却是贪污甚至把这些东西纳为己用
Nah, kita tidak mau hal seperti ini terjadi di dalam gereja
那我们不希望这样的事情发生在教会的里面
Karena itu syarat dan kriteria itu penting
因此这些的条件这样的标准呢就是对我们来说非常的重要
Sebagai gereja kita punya aturan dan tata gereja dan itu penting
那在我们教会的里面有一些的规章制度，这对我们来说也是很重要。
Jangan sampai orang yang dipilih yang membuat masalah。
不要让我们选出来的这些人反而带出新的问题。
Karena ketika terjadi masalah itu bisa terjadi perselisihan yang mengarah kepada perpecahan。
因为当时有问题出现的时候，有可能这些的问题会导致纷争，甚至是分裂。
Nah, saudara, ketika para rasul mengusulkan hal ini, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat.
弟兄姐妹，当这些的使徒们提这样的建议的时候，这样的建议呢，得着大众们的喜爱。
Jemaat pada saat itu mengikuti arahan pemimpin, padahal sebenarnya bisa ditolak.
那当时的门徒们，就是使这些的会众们，他们是听从使徒们的一个的指引。那有可能本来的这个的意见也有可能被拒绝。
Tapi pada saat itu tidak ada yang berkata kami cuma mau dilayani oleh para rasul saja。
但是在当时呢，没有这样的声音说我们只想就是只要使徒们来服事。
Tidak ada yang berkata kami tidak mau dilayani oleh tujuh orang yang dipilih ini。
没有人说我不要这七个人来服事。
Karena mereka menyadari apa yang benar, apa yang pantas untuk dilakukan。
因为他们明白怎样的是合宜的，怎样的事情是对的。
Usul ini diterima karena sesuai dengan kehendak Tuhan。
那这样的一些的建议能够被采纳，就是因为他们所提的是合神的心意。
Karena hal ini membebaskan para rasul untuk mendedikasikan diri dalam doa dan pelayanan Firman。
因为这样的一个决定，让使徒们能够专注在祈祷还有传道的事上。
Nah, apa hasilnya?
那它的一个的结果是什么呢?
Kalau kita membaca cerita ini, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya kebutuhan pelayanan itu terpenuhi dan tidak terjadi perpecahan.
我们可以看到的就是这些饭食上面的服事能够满足了教会也没有分裂。
Selain itu, rasul-rasul bisa terus memberitakan Injil.
然后门徒们、使徒们他们也是能够专注在传福音的事情的上面
sehingga di akhir dari perikop ini dikatakan bahwa firman Allah makin tersebar atau sebenarnya kata yang tepat makin bertumbuh
那因此呢最后呢就是我们可以看到的就是神的道兴旺起来那另外的话就是教会不断的成长
jumlah murid makin bertambah banyak dan gereja bertumbuh
教会不断的成长信徒们不断的加增
Hal itu terjadi karena pelayanan firman dapat terus dilakukan tidak terganggu dan tidak terdistraksi.
那这样的事情能够发生就是因为神的道没有受到干扰神的道没有受到拦阻使徒们能够专注传神的道。
Yang menarik di bagian ini seperti seakan-akan ada suatu bingkai di awal dari perikop ini dan di akhirnya.
那在这一段的经文的里面，就好像有一个的框架或者相框，在它开始的时候以及它结束的时候。
Ada satu penekanan bahwa ketika firman Allah bisa diberitakan, maka saat itulah gereja bertumbuh.
那有一个强调的事情就是，当神的道不断的被宣扬的时候，教会就成长。
Bahkan dikatakan di sini bahwa sejumlah besar imam itu menyerahkan diri dan percaya.
甚至在这里面有提到说，有许多祭司信从了这道。
Kenapa hal ini penting?
为什么这个事情重要呢？
Saudara kita masih ingat bahwa di dalam pasal-pasal sebelumnya, imam-imam itu yang menentang pemberitaan Injil oleh rasul-rasul.
弟兄姐妹若是留意前面的几章的经文，你们提到说这些的祭司们，他们拦阻使徒们宣扬神的道。
Bahkan rasul-rasul itu dianiaya dan disuruh untuk berhenti memberitakan Injil.
那正是这些使徒们，他们受到逼迫，不让他们传福音。
Tapi di pasal ini kita bisa melihat bahwa ternyata sejumlah besar imam menjadi percaya.
但是在这里我们看到的就是有许多的祭司。他们信从了这道。
Hal ini menunjukkan kuasa Allah dalam mengubah manusia melalui pemberitaan firman.
这意味着说神使用他的福音就是能够改变人的心。
Jadi Bapak Ibu Saudara, apa pelajaran yang bisa kita ambil?
那从这一章的经文我们可以学习什么呢？
Dalam renungan kita pada pagi hari ini saya ingin mengusulkan ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin bisa lebih, tapi setidaknya ada 4 pelajaran.
那从这一段的经文，其实可我们可以学习很多的东西。那今天我就给大家提四点。
Yang pertama, pemberitaan firman dan pelayanan kebutuhan jemaat itu sama-sama penting.
第一样的事情就是负责教会会众们的需要以及传神的道，这两个都很重要。
Kita harus melakukan dua-duanya dan kita tidak bisa hanya memilih salah satu.
就是这两个事工，我们不能够只是选其中的一个，因为他们同样重要。
Pemberitaan firman dan pelayanan kebutuhan jemaat seperti diakonia itu sama-sama penting.
传扬神的道以及服侍会众们的需要，比如说这个福利部的事工，都是同等的重要。
Jangan sampai kita hanya memberitakan firman tapi tidak melakukannya.
不要我们只是传神的道，但是我们却没有遵行。
Jangan sampai hanya ada teori, tapi tidak ada prakteknya.
不要我们只是有一些理论上的东西，但是却没有实践。
Tapi di saat yang sama, jangan sampai kita berhenti mengajarkan firman hanya karena membagi-bagi sembako.
那同样的，我们也不要停止传神的道，只是专注在分享这个物资的上面。
Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya semua pendeta, semua hamba Tuhan di gereja ini hanya keliling rumah jemaat setiap hari untuk membagikan sembako, tapi tidak mempersiapkan khotbah, tidak berkhotbah dengan baik, apa yang akan terjadi?
弟兄姐妹，大家试想一下，若是我们本堂的牧师传道，每一天所做的事情就是去到会友的家，拍放就是一些的饭，但是却没有专注在神的道、神的话语的研究的里面，讲到的时候也是很随随便便。
Mungkin ada jemaat yang menginginkan hal tersebut.
有可能有一些的会众们，他们喜欢那样的事情。
Tapi kalau hal itu terjadi terus-menerus, maka lama-lama gereja ini akan berhenti menjadi gereja dan hanya menjadi yayasan sosial.
但是若是这样的事情一直的下去的话，只是做这样的事情的话，那我们的教会很有可能只是就会停止不前。只是成为一个就是一个基金会，就是一个帮助别人的。
Jemaat tidak akan bertumbuh karena tidak mendapat makanan rohani.
因为会众们没有得着属灵的喂养，所以呢，他们不能够经历生命的成长。
Dan jemaat yang ingin bertumbuh akan meninggalkan gereja ini.
那些渴望属灵生命成长的会众会离开教会。
Karena itu hal kedua yang perlu kita pelajari.Kita harus melakukan hal yang penting, yaitu memberitakan firman, bukan hanya hal yang baik.
因此我们需要学习的事情就是我们需要做那一些重要的事情，就是传神的道，而不是做那些的善事。
Jim Collins pernah berkata bahwa apa yang baik itu seringkali menjadi musuh dari apa yang hebat atau apa yang besar. Dan itulah salah satu alasan kenapa kita mempunyai sangat sedikit yang menjadi besar.
Nah, Jim Collins, dia berkata satu kata, yaitu bahwa kebaikan adalah musuh hebat. 那因为这样的事情呢，为什么人没有做那许许多多成功的事情，就是因为他们没有做到。
Dan hal ini pun terjadi dalam gereja.
那在教会的里面也会有这样的事情发生。
Kita melakukan banyak hal-hal yang baik dan melupakan hal yang penting.
我们做许许多多看起来是好的事情，我们却没有做那重要的事情。
Salah satu alasan kenapa gereja-gereja di barat merosot karena hal ini.
那在欧洲的那些的教会为什么他们走向了衰退，就是因为这样的事情。
Gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Eropa, gereja mainline, gereja tradisional dan liberal, jumlahnya semakin mengecil karena mereka sibuk melakukan pelayanan sosial dan melupakan pemberitaan firman.
在西方的教会，在欧洲的教会，他们走向了衰退，就是因为他们只是做这一些的社会的关怀，却没有宣扬神的福音。
Tapi kalau kita melihat gereja mula-mula,
若是我们看起初的教会，
bahkan Stefanus dan Filipus yang dipilih untuk tugas pelayanan melayani meja, mereka pun pada akhirnya memberitakan Injil.
那我们看到斯提凡跟腓力呢，在他们服侍这些饭食的事工的上面，他们也是宣扬神的福音。
Nanti kita bisa lihat di dalam pasal yang ketujuh, pasal yang kedelapan, bagaimana Stefanus dan Filipus itu memberitakan firman。
我们可以看第七章、第八章的里面可以看到这个腓力还有这个斯提凡，他们如何的宣扬神的福音。
Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, syarat dan kriteria penting untuk memilih seseorang untuk tugas pelayanan.
第三件的事情就是告诉我们这些一些的条件，一些的标准，就是让我们能够怎样来选侍奉的同工，非常的重要。
Kita baru saja ada pemilihan pengurus untuk periode yang akan datang.
我们已经选了新的职位，就是要来接下来的任期的里面。
Dan tahun depan akan ada pemilihan majelis.
明年呢，我们将会有执事们的选举。
Kita harus ingat bahwa ada kriteria dan syarat yang berlaku。
我们要知道在里面有一些的条件、一些的要求在里面。
Kalau kita tidak mengikutinya, maka bisa muncul problem。
若是我们没有跟从，就是按着这些的要求条件的话，那里面会出问题。
Kita bukan hanya mencari orang-orang yang terkenal, tapi carilah orang-orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat。
我们不单单是寻找那一些被人所认识的人，我们要寻找那一些有好名称、被圣灵所充满的人。
Dan hal yang terakhir yang bisa kita pelajari pada hari ini，
最后一点就是我们可以学习的。
Solusi untuk masalah termasuk masalah dalam gereja adalah keputusan bersama untuk kepentingan bersama。
那问题就是要解决，那这是我们大家共同的利益，我们共同为了我们大家共同的利益。
Seperti yang dilakukan oleh para rasul, mereka mengadakan meeting bersama untuk keputusan bersama.
就好像当时的使徒们一样，他召这些众门徒们来，一同的来商讨这样的一个事情。
Bukan hanya keputusan beberapa orang untuk kepentingan sekelompok orang.
所以这个的解决就是不是为了某一个团体或者是某一个人的利益，而是大家共同的利益。
Dan semua harus ikut tanpa ada dialog atau diskusi.
就是所有的人都需要一同的来参与，没有彼此的就是交流。
Kita harus ingat bahwa kita perlu sama-sama mencari kehendak Tuhan。
就是我们需要学习的是，我们也需要一同来寻找上帝的旨意。
Dan kehendak Tuhan itu tidak dimonopoli oleh satu orang saja。
那上帝的旨意呢，不是被某一个信徒、某一个人所垄断。
Jangan sampai kita terlalu cepat atau terlalu gampang mengatakan ini kehendak Tuhan。Padahal itu adalah keinginan kita pribadi.
我们不要很快地说这是神的旨意，这是神的心意。有时候有可能那只是某一个人的想法。
Kita perlu sama-sama mencari kehendak Tuhan.
我们需要一同来寻找上帝的旨意。
Bahkan suara terbanyak pun belum tentu benar kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
甚至最高票最高的声音的那一个也不一定是上帝的旨意，因为如果是不合神的心意的话，那就不是神的旨意。
Apalagi kalau ada tekanan untuk semua mengikuti keputusan yang sama.
更何况若是在这个决定的里面，在上面是有一个的压迫，一个的威胁在里面的话。
Saudara, kita harus ingat dalam pelayanan kita bersama, jangan sampai ada intimidasi untuk mengikuti kemauan satu orang.
所以弟兄姐妹们，在我们服事的里面，不要受某一个人的威胁或者他的强迫。
Masing-masing dari kita harus merendahkan diri.
我们每个人都需要谦卑我们自己。
Kalau ada masalah dalam gereja, kita harus meninggalkan ego kita supaya tidak terjadi perpecahan.
因此，若是在里面有一些的纷争，我们需要放下我们个人的自私。
Dan kita harus ingat bahwa keputusan yang salah itu bisa menjadi penghalang untuk pemberitaan firman dan pertumbuhan gereja.
我们要明白的是，若是一个错误的决定，有可能会拦阻教会的成长，以及教会宣扬神话语的事工。
Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa tidak ada gereja yang sempurna.
我们要记得的是，没有一间完美的教会。
Setiap gereja pasti punya masalah masing-masing.
每一间的教会都有他们各自的问题。
Tapi cara kita mengatasi masalah itu bisa menjadi masalah tersendiri.
但是我们处理问题的方式也有可能会产生新的问题。
Jangan sampai kita yang menjadi sumber masalah.
不要我们成为那个带出问题的源头。
Dan kalau kita salah, kita harus siap untuk bertobat dan mengubah cara pikir dan cara hidup kita.
若是我们错了，我们需要向神认罪悔改。我们需要调整、改变我们生活的方式，我们的思维方式。
Kalau benar kita adalah murid Yesus, maka seperti kata lagu, pandanglah pada Yesus.
若是我们真的是耶稣的门徒，就好像那一首诗歌一样，转眼仰望耶稣。
Kita ikut ajarannya dan kita ikut teladannya.
就是我们听从他的教导，他的。旨意
bagaimana dia terus melayani kebutuhan orang banyak tapi yang terutama memberitakan firman.
他如何的服侍这些有需要的人，但是最重要的是他宣扬神的福音。
Dan ketika kita mengikuti teladan Yesus,
当我们效法耶稣的榜样，
dalam masalah berarti kita harus merendahkan diri dan meninggalkan ego kita.
那在问题的里面就是意味着我们需要谦卑，需要放下我们个人的自私。
Masing-masing dari kita, kita harus siap untuk berkorban dan melayani orang lain.
我们每个人都需要能够舍己来服侍身边的弟兄姐妹。
Kita harus ingat di dalam masalah, kita harus utamakan kasih dan kesatuan gereja.
那在问题的里面，我们需要高举的就是爱以及教会的合一。
Dan kiranya Tuhan yang terus menolong kita semua.
愿神一直的赐福施恩于我们。
Saya ingin menutup dengan dua pertanyaan refleksi bagi kita.
我要用两个问题，两个反思的问题来成为我今天正道的结束。
Setelah kita keluar dari gedung ini, kita bisa terus merenungkan dua hal ini.
那当我们离开教会会堂的时候，我们可以不断的思想这两个问题。
Yang pertama, apa hal-hal baik dalam pelayanan yang mungkin mengalihkan gereja dari pemberitaan firman Allah?
那在教会的里面，一些我们所认为的好的服事的里面，有可能会成为传福音的拦阻，那是什么事情呢？
Mungkin selama ini kita tidak sadar, tapi mari kita pikirkan dan kalau ada, mari kita kembali kepada hal yang utama, yaitu pemberitaan firman Allah.
有可能有，有可能我们没有醒悟到，让我们一同的反思。若是有的话，让我们回转，就去做那最重要的事情，就是宣扬神的福音。
Dan hal yang kedua, bagaimana anugerah dan kemurahan Tuhan yang telah kita terima dapat menolong kita dalam menghadapi perselisihan dan perpecahan.
第二呢，事情就是我们所经历的上帝的怜悯、上帝的帮助、上帝的恩慈，如何的帮助我们去面对这些的纷争以及分裂。
Kalau memang benar kita telah menerima anugerah dan kemurahan Tuhan,
我们已经领受了上帝的恩慈跟怜悯。
Apakah anugerah dan kemurahan Tuhan itu yang membentuk kita dalam menghadapi masalah juga?
是否这样的恩慈跟怜悯不断地塑造我们去面对每一样的问题？
Mari kita berdoa.
我们一起来祷告。
Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun dan membimbing kami dalam hidup ini.
天父们, 感谢你的话, 在我们人生的里面, 一直的成为我们的指引引导。
Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga mengajarkan kami bagaimana kami hidup dalam dunia ini.
所以说我们, 感谢你, 不单单是将我们救赎, 你也是教导我们在世上当如何去生活。
Sebagai murid-murid Kristus, kami ingin untuk mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus.
作为耶稣基督的门徒, 耶稣基督的跟随, 是我们愿意效法你的榜样, 听从你的教导。
Karena itu Tuhan, tolonglah kami.
为此恳求主帮助我们。
Biarlah dengan Roh-Mu yang kudus, Tuhan, yang terus mengubah kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
恳求圣灵不断地引领帮助我们, 让我们能够按着你的旨意去生活。
Dan di dalam kehidupan kami bergereja, biarlah ada kasih, ada kerendahan hati, dan ada kesatuan.
在我们教会共同的生活的里面, 愿你的爱合一, 以及谦卑的心智能够彰显在我们当中。
Di dalam menghadapi masalah, biarlah Tuhan yang tolong kami untuk boleh terus melihat kepada Yesus.
在我们面对经历一些问题的时候, 求你帮助我们, 让我们远目转向你。
Dan di dalam menyelesaikan masalah, biarlah itu dapat kami lakukan dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu.
在面对这些事情的里面, 我们能够靠着你的能力, 靠着你的帮助去解决这些的问题, 能够荣耀神你的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣的名我们祷告。
Amin.